ekitongole kya KCC kitegeeza nti kiteekateeka mu mbeera yonna esoboka okuteekawo enkola ey'enjawulo ey'enkwata ya kasasiro olw'okulongoosa ekibuga Kampala okutwala n'omutindo gw'ebibuga ebirala. Akuira ekitongole ki KCC Fabuze kyategeezezza nti bataddewo ne bagenda kubeerawo obukwakkulizo n'ebibonyerezo by'amaanyi ly'abantu amala gasulasula kasasiro ku nguudo z'ekibuga. Buze kyagasseeko nti eteeka lijja kwongera okuteekawo ebifo ebimanyiddwa mu mateeka walina okusulibwa kasasiro. Yabadde mu kakyo ka Palamenti akalonyeza ku nsonga z'owa pulezidenti ng'ateekateeka n'okwanja ensimbi ze beetaaga okwongerwa olw'okwongera okutereeza emirimu mu kibuga.
Olidde obuvunaanyizibwa bwo gwe nga agenerating akasasiro mu kibuga, tugezezaako okubanga tutangaza ku buvunaanyizibwa obwo naki ekibanga kikutuukako senga oba tokutte kasasiro obulungi. Ekirala y'enkolagana wakati w'ekitongole n'abo abagenerating akasasiro n'engeri gy'obitwalamu gye birina okubeera. Era ku ssaawa eno bw'otunuulira wawe twagula ettaka, weesanga nga buli omu kuba disitulikiti ezitulinaanye n'ebibuga ebitulinaanye ebimu tebirina we biteeka kasasiro. Kati weesanga buli omu ajja buzi n'akola ki n'ateekayo, kati badde niyo okuba nga tukuma ekifo ekyo nga kirungi n'ebeera ku KCC. So mu bbaga eryo okuva ku gwa generatinga kasasiro n'amukuggyeeko n'amutuusa gye tumuyiwa, bonna tubateereddemu gye balina okukola, obuvunaanyizibwa bwe buli butya, era bwe babeerawo akasimbi akasasulwa bagenda kusasula ssente mmeka.